Вітаю усіх, хто зараз разом з нами в ефірі радіо «Голос Надії», програма «Імпульс» та я, її ведуча Ксенія Клим. Отож, говоримо про те, про що мовчати не варто. «Імпульс». І сьогодні впродовж нашого ефіру ми будемо говорити про те, як достойно перейти ті випробування, котрі дає нам сьогодення. Те, що сьогодні чуємо із засобів масової інформації від своїх сусідів, від цілком незнайомих людей у громадському транспорті чи у магазині найчастіше, призводить до певного зламу, паніки і навіть депресії. Чи існує модель людської поведінки, котра буде правильною у часи змін, революцій, конфліктів, про це та ще багато іншого ми будемо говорити із нашою гостею. А це Наталія Кузьма, тренерка з ефективних комунікацій та конфліктології, медіаторка. Вітаю вас, Наталю, у нашій студії.
Вітаю.
Що ж, Наталю, ми, напевно, зустрілися з вами в цьому ефірі у найбільш потрібний для цього час. Те, що відбувається сьогодні з нашою країною, не залишає байдужим нікого. Тільки ось поведінка одних дуже часто полярна поведінці інших. Йдеться про те, що відбувається сьогодні на найвищому державному рівні, про введення воєнного стану у певних областях нашої країни, про заворушення, які певні пікетувальники здійснили на кордонах із Польщею та Угорщиною. Ми про без політики, але тим не менше про речі, котрі дуже пов'язані так, і дуже, дуже безпосередньо стосуються кожного таки із нас.
Я скажу, що я конфліктологію так впритул зацікавилася тоді, коли була активісткою під час Євромайдану. І коли почалася війна, я як людина, яка цікавиться інноваціями, для мене було дуже дивно, як в цей час, коли Ілон Маск колонізує Марс, коли з'явилися 3D-принтери, які там вже друкують шкіру людську, ми, як і тисячі років тому, вирішуємо конфлікти зброєю, вбиваючи один одного. І для мене це було якимось таким шоком, який дуже близько торкнувся мене, цієї країни, в якій я знаходжуся. Я задалася питанням знайти, які існують сучасні інструменти вирішення конфліктів у світі. І в цей час відкрила для себе медіацію, відкрила для себе різні миротворчі напрямки, ненасильницьку комунікацію і реальні приклади, як такі методи допомагають вирішувати конфлікти. Наприклад, є діалогові групи, які працюють на території колишньої Єгославії. Це є нансенівські діалогові групи, які запрошують представників двох ворогуючих сторін, наприклад, албанців і сербів, по 10 людей, які мали реальні втрати на війні, які мають достатньо там сильний рівень агресії, ненависті, і з їхньої точки зору справедливої, тому що вони потерпіли жертви і відчули це все, їх запрошують на такі діалоги, і робляться дуже цікаво, їх висмикують з того середовища, в якому вони знаходяться, вони їдуть в Норвегію, в цій їхній організації. Там спеціально так продумано, що курилка одна тільки для тих всіх, хто приїхали. І перше, що з чим приходять ці люди, в них є велике емоційне бажання виговоритися, звинуватити. І дуже часто люди в такі моменти говорять фразами, які звучать з телебачення, які вони чують у ЗМІ, з ярликами, там «ти такий, ти сякий». А діалогер навпаки пропонує: давайте кожен з вас задасть іншій стороні кілька запитань. Не виговориться, а задайте питання іншому. І з цього починається трошки зміна самого алгоритму спілкування між ворогуючими на початку сторонами. І коли спочатку це такий пік агресії, то коли починають задавати питання, дуже багато стереотипів і міфів розвіюється, і в якомусь там з четвертої, п'ятої зустрічі ці люди починають розуміти, що це такі самі люди, як і ми, які просто в якихось інших культурних, в культурному середовищі росли, яких і вони чули інші меседжі від своїх батьків, вони там читали інші книжки, але це такі самі люди, як ми. І ті потерпіли, і ті потерпіли. І врешті, коли закінчуються ці діалоги, вони навіть готові один одного там запрошувати на весілля. І була така історія, коли на такому діалогу була жінка, яка пережила дуже тяжкі речі, їй на війні вирізали всю її сім'ю, її залишили живою тільки зі словами, що так ти будеш страждати ще більше. Так. І уявіть собі, як в її серці, скільки могло бути болю. Ненависті і болю до ворогів. Але побувши на таких діалогах, вона сказала, що я знаю, що ті серби, котрі вбили мою родину, вони погані, але не всі серби на світі. І це їй допомогло цю біль пережити. Вона в ній залишилася, але це їй дало можливість жити далі, тому що вона не зненавиділа весь світ, а зрозуміло, що саме ці люди, котрі причинили цю біль, вони зробили погано. Але це не означає, що весь світ поганий. Ну, це один зі способів, як зараз вирішувати
конфлікти. Угу.
І в нас в Україні теж таке багато проводиться, просто про це мало говорять, бо часом такі групи, вони можуть відбуватися тільки, якщо вони конфіденційні, з метою безпеки тих людей, котрі беруть участь в таких діалогах. І в нас є медіатори в Києві, які робили, по-перше, такі от кола, відновні кола називались, коли садили за одне коло, і тих, хто відстоювали ідеї Євромайдану, і тих, хто відстоювали ідеї антимайдану, щоб люди теж почали говорити між собою, а не тим, що чули від рупорів пропаганди. І зараз, я знаю, є медіаційні групи, які працюють, наприклад, і налагоджують порозуміння між військовими на територіях, де йдуть військові дії, і місцевим населенням, між внутрішньо переселеними особами і місцевим населенням. Але це ще дуже точково і дуже мало для того, щоб воно дало результат. І це я тільки розповідаю, що існує, але якщо говорити загалом, щоб щось змінилося, то нам потрібно, перше, засвоїти один урок. Дивіться, наша ситуація Україна-Росія, вона триває вже багато сотні років. І аж диву даєшся, як точно ті самі методи, що були 100 років, ще від яких потерпали наші діди, так. Вони зараз повторюються точ в точ. Думаєш, як це так може бути? І для мене це тільки про одне. Те, що якщо в житті один і той самий урок повторюється, щось ми його не засвоїли, щось ми повторюємо, і що не дає результату.
Тобто ми вкотре, от таким банальним висловом навіть, напевно, тут можна скористатися, стаємо на одні й ті самі граблі, які нас так от луплять.
Так, я скажу зараз цинічно, але знаєте, як психологія каже, якщо жінка втретє одружується і її знову чоловік б'є, щось не так з цією жінкою. Так. Або вона спеціально вибирає таких чоловіків, або ще якась інша причина. Так от в нашій ситуації Україна-Росія, нам, українцям, треба перестати бути в ролі жертви. Не буде жертви, не буде агресором. Перестати перекладати відповідальність, що хтось сильніший має прийти і про нас подбати. І тому ми перекладаємо відповідальність чи то на президента, чи то на політиків, чи то, як і в творах наших українських класиків, чекаємо, що прийде Європа.
Так.
І нам полагодить наші проблеми. Ні. Нашим уроком має стати те, що після всіх цих конфліктів ми маємо перестати бути меншовартісними, чимось якимись меншими, ніж інші країни, думати про свою слабкість. Ні, ми маємо стати сильними, самодостатніми і взяти відповідальність за цю ситуацію на себе.
Відповідальність тут, напевно, є ключовим, Наталю, якщо погодитися зі мною. От наскільки ми сьогодні готові до цієї відповідальності, так? Ви зараз говорили про кола, але вони є справді дуже точковими і дуже такими тісними. Це є крапля в морі, але з краплі починається океан, скажімо так. Про цю готовність взяти на себе відповідальність. Хто це має зробити? Інколи спадає на думку, що, напевно, має пройти якесь покоління ціле, а не чекати от зміни, що вже не сьогодні, так завтра ми станемо іншими.
Дивіться, тут є, я би цю відповідь розділила на дві частини. Перше, що вже зараз робиться? Робиться чимало. Наприклад, в напрямку освіти ненасильницька комунікація, вона нею ній навчають педагогів, і вони можуть цього навчати дітей. І є шкільна медіація, коли ми вчимося на рівні школи розв'язувати ці конфлікти. Що стосується там військових дій, чи там більше таких публічних конфліктів, зараз активно навчаються медіації і юристи, і тільки минулого року, якраз рік тому, медіатор ввійшло в перелік професій України. І це як спосіб посередництва конфлікту тільки розвивається. Тому в цьому напрямку є, збільшується кількість людей, котрі навчаються цьому і можуть з цим працювати. Що стосується поколінь, я колись брала інтерв'ю в Олександра Пасхавера, і його дуже запитала, чи щось би змінилося, якби Чорновіл був президентом, а як щось би змінилося, якби там трошки історично не так склалося. Він каже, ні, ми не можемо пришвидшити цей процес, мусить покоління змінитися. Є невеличка кількість тих активістів, людей вже нового, з іншими цінностями, з цінностями довіри, з цінностями відповідальності власної. Але ще дуже велика кількість людей, ну і ми це бачимо по речах, які підтримують, ну, які ще мають популярність політики, які вже давно себе дискредитували, і їх все ще підтримують люди, і це показник того, що є частина населення, яка живе в такому міфічному світі, яка вірить якимось там ритуалам, яка вважає, що весь світ навколо загроза, нікому не можна вірити, є тільки свій, і можна, це той радянський тип людей, який ще живе і не бажає розвиватися. Тому все одно ще мусить пройти час, поки оцього покоління більш такого з еволюційним поглядом на життя, не обов'язково це, що це зав'язано на віку, це більше на зрілості психологічній людини, їх стане більше. І насправді я зараз таких людей бачу дуже багато і бачу ту динаміку. Але вона не настільки швидка, як би хотілося. Але саме ці люди зараз, навіть в час війни, вони придумують якісь класні стартапи. Наприклад, коли є якісь європейські важливі голосування, ці люди придумають якісь цікаві звернення через соцмережі, тими мовами в тій країні, в якій відбуваються якісь важливі конференції, або доносити інформацію про Україну, які придумують айтішники, які придумують суперпрограми навіть для наших розвідників. І ці люди не чекають, що прийде Порошенко і щось зробить. Для мене це важливо, я переживаю за цих хлопців, що я можу зробити? Я можу в'язати там
шкарпетки,
шкарпетки, я це буду робити.
Чи створювати програми.
Угу. Чи я буду створювати програми, чи я, наприклад, я інформаційник, я журналіст, я конфліктолог, я можу навчати цьому людей, як справлятися з конфліктами, як не піддаватися пропаганді, як не сваритися зі своїми родичами з Росії, а, наприклад, спілкуватися з ними так, щоб в якийсь момент вони могли побачити самі, приїхати і розірвати цей шаблон пропаганди, побачити, що це все не так, і посіяти в їхніх головах сумнів, що ту картинку, яку їм малюють, що вона відповідає дійсності.
Наталю, про ці картинки, які малюють, про пропаганду і про маніпуляції, котрим навіть часто ми тут, ми зараз знаходимося у Львові, Західна Україна, але тим не менше охочих і вільних вух на от таку інколи відверту брехню і неправду є дуже багато.
Це теж про покоління. Ми колись мали одну. Ми жили колись у світі, де була одна правда для всіх, яку говорили з телебачення, і багато хто привчився до такого. А натомість зараз дуже активно і в школах впроваджується такий предмет, як критичне мислення. По-перше, збільшила кількість інформації, по-друге, дійсно, ми маємо справу з інформаційними війнами. І як кажуть, що це Третя світова війна, вона не буде вже зі зброї, вона буде за голови людей. Якраз необхідність вміти критично мислити – це вже необхідність взагалі порятунку себе самого в цьому світі. І тому так, треба вчитися критичному мисленню, розуміти, чому хтось говорить, яка його мета, і чути різні точки зору. І тут я би ще нагадала людям, як взагалі відбувається, як створюється алгоритм конфлікту. Все починається з того, що розділяй владарюй. За якимось моментом людей розділяють. І про це колись навіть дуже гарно описав Адольф Гітлер в своїй книжці «Mein Kampf». Наприклад, як там в Україні. Західна Галичина дуже сильна. Давайте зробимо міжконфесійні проблеми, і люди, котрі вірять в одне і те ж, вони будуть ненавидіти один одного, і ми їх послабимо. Чи ми там поділимо людей замовою, що дуже гарно використовували багато років теж політтехнологи. І за таким інструментом досягали результатів перемоги виборів когось з кандидатів. Отже, розділяй, владарюй. Що ми можемо протиставити цьому? Давайте ж фокус уваги звертати не на те, що нас роз'єднує, а на те, що нас єднає. І один такий приклад, дуже живий, в мене був знайомий, дуже класний. На жаль, вже немає в живих. І коли був Євромайдан, він поїхав у Крим. Він такий хлопець був азартний. І він зайшов в просту кав'ярню кримську, до нього підійшла, почувши українську мову, підійшла працівниця і налетіла на нього зі всіма тими речами, які вона чула по телевізору, ви там буркутівці вбиваєте, ви там зазомбовані Америкою і так далі. Він міг відповісти точно так само, а ви зазомбовані Путіном і т.д. І що би це було, позиція на позицію, воно б тільки ескалація конфлікту, вони один одного б не чули, але ж би емоційно запалювали ще більше. Натомість він їй сказав, мене звати так-то і так-то, у мене двоє дівчаток, я дуже хотів жити на природі, тому приїхав з Троєщини, живу на хуторі. Я люблю пекти хліб, я навчився цьому. Він і почав розповідати, і вона в якийсь момент перестала,
збавила цей градус.
Та, збавила градус, почала говорити, що в неї теж є донька, а донька мріє стати дизайнером, і раптом вони зрозуміли, що і він, і вони хочуть, щоб їхні діти жили в безпеці, і ніхто війни не хоче насправді, того всього безладу, цих небезпек і так далі. І вони замість фокусу на розділення, вони сфокусувалися на тому, що їх єднає. І ця жінка не пішла голосувати за анексію Криму.
Після таких випадків. Mm-hmm. Ось прості моделі людської поведінки, які можуть змінювати навіть хід історії.
Mm-hmm. Ну, от ще інше, наприклад, якщо говорити про алгоритм, починається з розділяй владарюй. Mm-hmm. Друге, це коли ми завдяки пропаганді створення образу ворога. Коли ми тих, хто є нашими ворогами, вже не бачимо людей. Ну, наприклад, там це не так. Росіян, от москаль, або не українець, а бандерівець. Тобто, mm-hmm. або якщо брати не нашу ситуацію, то там ті, хто сповідують іслам, є неправомірні, як вони називають, та, яких знищити не є гріх, а навпаки. Тобто це вже не як люди. Чи в країнах, де не мають прав жінки, для чоловіків жінки не є людьми. Або як було в Африці, дуже жахливий такий геноцид між двома племенами Тутсі і Хуту. І там за кілька днів сотні тисяч людей були винищені, і це все завдяки пропаганді, яка по радіо постійно повторювала, що туці – це таракани, які заважають нам жити. І люди, противники, не вважали вже, що це люди, і вбивати не людину, а якогось ворога таракана психологічно легше. Тому після того, як в нас фокус на тому, що нас єднає, друге – це бачити в кожному людину, і нехай ця людина робить щось погане, ми це не схвалюємо, але треба розуміти, що за цим є якась потреба, чому вона це робить. Або вона дезінформована, або вона нещасна, або вона не бачила іншої поведінки. Але коли ми бачимо все ж таки людину, в нас є надія почати про це говорити і якось змінити її поведінку.
Наталю, ми зараз говоримо про речі, котрі справді глобально можуть змінити хід історії цілого людства, якщо до кожної з нас, бодай, якесь маленьке зерно цього дійде. Але, тим не менше, ми зараз в такій ситуації, наша країна, коли не знаєш, що тебе чекає буквально за годину. На ці речі, про котрі ми зараз говоримо, це треба тривалий час.
Так.
Як знову-таки, я не знаю, сконсолідуватися от моментально, так? Тому що от ми живемо з години на годину, з хвилини на хвилину.
Я так скажу, в першу чергу людина повинна подбати про себе, а потім думати про тих, хто навколо знає.
Це так, як в літаку, перше собі одягає маску.
І в нас є яка зараз потреба? Потреба в безпеці, і ми маємо подумати кожен для себе, що, яку стратегію я маю застосувати, аби моя потреба в безпеці була задоволена. І тут є і критичне мислення, і ми звертаємось до людей, котрим ми довіряємо, ми домовляємося, і ми не з позиції жертви, а з позиції того, що я беру відповідальність за своє життя, я беру відповідальність за життя своїх дітей, я не байдужий до цієї країни, я беру там відповідальність за безпеку в цій країні, що я можу зробити, і з тої точки зору продумувати якісь кроки, ну, щоб забезпечити, щоб відчути цю безпеку. І просто думати про те, що я можу зробити. Ну, елементарні кроки в цю годину, в цю хвилину.
Ви знаєте, ви зараз сказали такі речі, на котрі у мене є живий, реальний приклад. Я пригадую, коли розпочалася війна на Сході, як багато наших українських тут, в Західній Україні, жінок, старших, вони плакали, що там нищать наших хлопців, їх вбивають, за що, чого так. І ми тоді дали клич ліпити ці вареники. Коли вони стали частинкою цього процесу, ці думки відпали відразу. Вони вірили в те.
Мені волонтерство теж допомогло подолати цю тривогу перших місяців війни. Я коли була задіяна в волонтерстві, я бачила ту кількість людей, які разом зі мною хвилюються, і якось воно з'явився спокій, що разом люди, стільки добра, воно мусить якийсь дати таку енергію перемоги. А друге, що я в продовження того, що ми можемо робити вже і зараз ці години, думати про свою безпеку, розуміти, що це важливо, що ми можемо зробити, пам'ятати, що ми сильні, можливості є, тільки треба думати. А друге, це дуже важливий вислів від Далай-Лами, і він і в Біблії зустрічається, що мир починається з миру в голові. Якщо в нас буде холодний розум і спокій всередині себе, що би не ставалося, яка би ситуація не ставалася, ми будемо ясніше мислити, і ми цей мир будемо відчуття, от я спокійна, я його буду поширювати навколо себе. Це і про критичне мислення, це і про усвідомленість того, що я роблю, це і про холодний розум в пошуку рішеннях. От важливо дбати про себе, розуміти свої потреби і усвідомлено діяти, і критично мислити в будь-який момент. І...
Зрозуміло, Наталю. В таких випадках, от навіть якщо конкретно візьмемо введення воєнного стану у тих 10 областях України, є там моменти, так, котрі передбачають на обмеження прав громадян, які нам гарантує Конституція в плані того, що у вас можуть забрати там певне майно. Тобто тут допускається момент якоїсь і жертовності. Ось теж, як тут не підпасти під якусь, якийсь негатив.
А тут складно не підпасти під негатив, тому що все мало би базуватися на довірі. Якщо я довіряю тим людям, якщо я бачу, це хлопці, і вони воюють, вони захищають мене, я без задньої думки віддам і буду їм вдячна, що вони взяли на себе цю найскладнішу роль, бо я не знаю, чи я б змогла бути на передовій. Але якщо це якісь там корумповані чиновники, це реалії України, і це теж можна про це говорити чесно, на жаль, таке є, і ми з цим маємо справу, і не до всіх до них є довір. Тому, знову ж таки, думати про які мої права, знати їх, знати, до кого я можу звернутися, не самотужки, хто так само думає, як я, хто має якісь повноваження, з ким я можу єднатися, відчувати себе в безпеці або відчувати себе більш захищеним.
Що ж, ще один важливий пункт, про котрий варто говорити, це про страх. Він у нас є в генах. От є навіть таке визначення, ген страху. Що про це? Як з ним боротися? І чи можливо його якось послаблювати саме в таких кризових ситуаціях?
Перше, це страх дуже часто в нас зрощувався тим, що ми вважали, що весь світ навколо є небезпекою. Зараз, коли ми говоримо більше вже про довіру, цей страх зменшується, тому що я вірю, що той, хто відрізняється від мене, він не обов'язково є загрозою для мене. От прикладом було, коли до Львова внутрішньо переселені приїхали з Криму, і там були, наприклад, ті, хто сповідують іслам, і для багатьох українців, львів'ян там, о Боже, у нас тепер пів Львова буде також переходити, і це загроза, і жінки, одним словом, дуже багато було. Бачили в цього, додумували страху. Але насправді це тільки збагатило Львів, тому що ми пізнали ще іншу культуру, і це зовсім не означало, що хтось щось має в своєму житті міняти. Інший – це не загроза, це можливість розвиватися. Щодо страху ще з точки зору якоїсь такої внутрішньої, то може, і на цьому радіо це буде класно сказати, що вірити в щось вище і прекрасне, і краще, яке в нашому є житті. Наприклад, для когось це буде Бог, і це відчуття якоїсь вищої мудрості, яка є над нами. І коли ми віримо, що там, ну, в даному випадку Бог, він теж готовий до нас, не завжди людей, не завжди, які там ідеальні, до нас так ставитися з любові, то і ми можемо в собі цю любов утримувати і так само ставитись до людей, які не зовсім до нас добре ставляться. І коли є от відчуття опора не тільки на свої людські сили, а опора на щось вище, яке в кожному з нас є, це додає сили пережити будь-які складні ситуації, як от, наприклад, є з історією з Ісусом Христом. Та тільки віра вище дозволила йому прожити сам процес розп'яття, який для нього, як для людини, був нескладний. Але він вірив, і це додавало сили. От віра є тою опорою, тим миром в душі, з яким можна пережити всі ці складні ситуації.
Що ж, і про неправду, про правду і неправду, скажімо так, от як її повинні ми сприймати? Я навіть не про пропаганду і маніпуляції, а загалом про таке, таку істину, як правда.
Треба уточнити, що саме ви маєте на увазі, тому що і правда – це є теж дуже суб'єктивні речі. І я от коли була мала досвід громадського активізму, я дуже чітко розуміла, що на одну і ту саму ситуацію можна дивитися з різних сторін. Ну, це як в школах проводять, наприклад, заняття, показують 6 і 9. Якщо ти стоїш з точки зору, ну, там, з одного боку, ти бачиш 6, з іншого 9. І ти права, і я права. І тому одна і та сама ситуація, вона просто виглядає з... Вигляд ситуації залежить від того місця, з якого ми на цю ситуацію дивимося.
Знаєте, мені зараз пригадався фрагмент із фільму про кіборгів, та, де от один із цих героїв на даху питав другого, ну чо ж, ті ж по другий бік також із криком, що Боже, допоможи нам, бо за нами правда, йдуть оцей бій. Тут справді дуже суб'єктивні речі.
Тому може помогти тільки, коли ми почнемо говорити. І коли ми запитаємося тих людей в Криму, а на яку інформацію ви опиралися, коли ви вважаєте, що там Крим наш, або а що насправді ви хочете? Ви хочете вернути свою молодість, ви ностальгуєте за Радянським Союзом. Що за цим стоїть? За тією позицією, що от я хочу відвоювати, і а що за цим стоїть? Яка потреба? Бо позиція, вона між собою конфліктує, чи потреби між собою не конфліктують? Що вам мотивує? Що взагалі мотивує століттями Росію поневолювати інші країни? Страх не бути величною? Ну, страх втратити впевненість в собі? Що за тим стоїть? Як ви іншим способом можете цього досягти? Чи справді всі ці люди готові сплачувати всі, ну, терпіти санкції, всі ці випробування тільки для того, щоб щось доводити як підліток комусь іншому? А може ви готові побачити щось інше? І якщо говорити, ну, з простими росіянами, думаю, серед них знайдеться чимало мудрих людей, котрі вже втомилися від цієї ситуації і хотіли би змінити саму цю стратегію поведінки їхньої країни як такого невпевненого в собі підлітка.
Так, ми сьогодні навіть можемо це бачити відкрито, коли проводяться навіть на вулицях Москви, здається, ну, буквально вчора бачила, що люди втомилися від, і вони розуміють, що це є брехня вже довкола усього цієї ситуації.
Це є ще і страх такий, який був, ну, при таких диктаторах, страх, по-перше, бути покараних, страх визнати, що я так сильно помилявся. Ну, є такі моменти.
Є теорія, що цей страх, він от в генах закладається, так? Страх перед владою. І в нас він також ще десь є. Тобто, знову-таки, ми говоримо про...
З ним справитись можна тільки усвідомленням цього всього.
Усвідомленням цього. Але це на довгій дистанції, знову ж таки.
Ну, дорога починається з першого кроку. Ну, я ще хотіла дуже важливу річ сказати, так, що як ми можемо реагувати на агресію, що ми звикли, що насилля долається насиллям. Кров за кров, зуб за зуб. Але це старий завіт. Якраз новий завіт показав інший спосіб. І була така перша лауреатка Нобелівської премії миру Берта фон Зутнер. Вона дуже багато інформаційно працювала для того, щоб запобігти Першій світовій війні. Їй, на жаль, не вдалося, але одним з її меседжів було, що не можна... вона заперечувала, що зло треба карати злом. Вона говорила, ви не виводите пляму з чорнила чорнилом. І коли до неї там багато романтиків війни підходило, і це теж, я от хотіла звернути увагу на це, що є люди, котрі вважають, що війна – це чудово. Я зрозумію, що зараз може наразитися на нерозуміння, але для багатьох хлопців війна – це героїзм, війна – це прояв сміливості, війна – це можливість там довести щось, що я сильний, що я можу. І в українській літературі між битися і миритися крутішим є піти і битися, і довести дракону, що я сильний. Так от, важливо показати, що набагато крутішим є мир. І що ми можемо насилля подолати мудрішим чимось. Не просто, бо насилля породжує ще більше насилля, ще більше втрат, і від цього страждають і ті, хто насилля творить, і щодо яких насилля твориться. А нам треба подумати про нові моделі, як ми можемо по-іншому протистояти, себе відстояти, відчувати себе в безпеці, але призупинити оце таке рух, історичний рух по колу. Вийти з цього білки, перестати бути білкою, а стати людиною, котра думає, що робиться.
Дуже гарні слова для того, щоб завершити наш ефір. На жаль, він збіг до кінця. Я щиро вам дякую за такі гарні речі, котрі, напевно, нам допоможуть стати сильнішими серед цього страху і хаосу, який інколи бере верх. Щиро дякую слухачам, що цей час провели разом з нами. На все добре, почуємося.